إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini. Ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Karena duduknya seorang di majlis ta'lim adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dia dapatkan adalah kenikmatan, kelezatan berupa ilmu. Ya, karena kan ilmu itu adalah nurun, ilmu itu adalah cahaya yang akan menyinari kehidupan kita, yang akan membawakan kita menuju siratul mustaqim, yang akan mengeluarkan kita dari kegelapan. Al-ilmu yang biasa dikenal dengan al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Bila mana kita memiliki ilmu, maknanya kita berarti tersinari. Dengan ilmu, maka bisa diketahui manakah yang hak dan manakah yang batil. Dengan ilmu, seorang akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan menjadi hamba yang baik, hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ajarkan agama ini kepada dia. Allah akan jadikan dia menjadi orang yang faham dengan agama ini. Karena ridha Allah diraih dengan ilmu agama. Ridha Allah tidak diraih dengan banyaknya harta. Ridha Allah tidak diraih dengan tingginya jabatan. Ridha Allah diraih adalah dengan ilmu agama, di mana Allah telah memberikan tanda bagi seorang yang Allah inginkan untuk menjadi hamba yang baik adalah dengan dia sebagai orang yang faham dengan agama ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Terlebih lagi di zaman-zaman sekarang ini, di mana agama Islam terasa asing di kalangan kaum muslimin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadits yang sahih, "Badal Islamu ghariban wa sayyudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba." Agama Islam itu awal mulanya asing, akan kembali lagi asing sebagaimana awalnya. Maka bergembiralah kalian wahai orang-orang yang asing. Hadirin kaum muslimin, hadis ini yang dimaukan dengannya adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal dulu adalah sesuatu yang asing karena tidak sama dengan tradisi dan budaya bangsa Arab di waktu itu. Sehingga salah kaprah kalau ada orang yang mengatakan Islam itu adalah apa, lahirnya dari tradisi dan budaya bangsa Arab. Salah kaprah, salah. Islam ini bukan agama yang terlumuri atau apalagi muncul dari tradisi Arab. Islam ini minallah, bisa diterapkan di negeri Arab, bisa diterapkan di negeri asing,
di negeri Nusantara, di negeri Malaysia, di negeri manapun. Karena Islam ini produk bikinan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga salah kaprah kalau dia mengatakan Islam itu identik dengan Arab. Lawang kita Nusantara ya, Islam Nusantara saja, jangan Arab-Araban. Itu pembedaan yang batil. Kalau kita tidak berislam dengan Islamnya Nabi, pakai Islamnya siapa berarti, Pak? Hadirin kaum muslimin, Nabi kita telah menaskan, memberikan nas secara lahab, bahwa sesungguhnya Islam itu di awalnya asing. Karena belum banyak orang yang tahu. Belum banyak orang yang mengerti. Agama Islam datang dari Allah, mengharamkan mayoritas yang ada di waktu itu. Kesyirikannya, kekufurannya, penyembahan kepada patung, penyembahan kepada berhala, penyembahan kepada pohon-pohon keramat, penyembahan kepada kuburan-kuburan. Melarang itu semuanya. Agama Islam datang dengan akhlakul karimah, di mana di zaman itu jahiliyah, kebobrokan moral, keburukan perangai. Agama Islam datang dengan membawa ibadah sesuai dengan syar'i, di mana mereka tidak mengenal itu. Sehingga Islam di awal kemunculannya asing, sedikit yang tahu. Berkembang tahun demi tahun, orang mulai mengenal, orang mulai memahami Islam yang diajar oleh Nabi, sunnah-sunnah beliau, akidah beliau, ibadah beliau. Berkembang. Tetapi Nabi kita memberitahukan, wasayu'udu ghariban kama bada'a, dan akan kembali asing seperti sedia kalanya. Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab Mahiyah Salafiyah menyebutkan keasingan yang dimaukan dalam hadis ini adalah akan datang satu zaman nanti adanya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan bimbingan-bimbingan beliau, di saat banyak umat Islam tetapi mereka jarang yang tahu tentang hadis Nabi. Di saat umat Islam jumlahnya banyak tetapi kebanyakan mereka terlumuri dengan bid'ah-bid'ah. Orang yang menghidupi bid'ah pasti mematikan yang sunnah. Man ahyal bid'ata faqad tumitu sunnah. Barang siapa yang menghidup-hidupkan bid'ah, maka sungguh dia mematikan yang sunnah. Ketika bid'ah itu bermunculan, tahun demi tahun bertambah jenisnya, coraknya, warnanya, bertambah pengikut-pengikutnya, maka seiring dengan itu sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dilupakan oleh manusia. Tidak dipelajari oleh mereka. Karena mereka sudah puas dengan bid'ah-bid'ah yang ada pada mereka. Maka di saat itulah sunnah Nabi, ajaran Nabi, bimbingan Nabi terasa asing oleh kaum muslimin. Terasa asing ketika ditegakkan dan diamalkan, kaum muslimin merasa ini agama apa lagi? Padahal itu sunnah Nabi. Karena mereka sudah termakan oleh bid'ah yang begitu dahsyat, yang begitu merebak, menjamur. Ini dia. Maka yang sunnah dianggap oleh mereka sesuatu yang asing. Seperti yang kita rasakan ketika kita membuka ta'lim di sebuah daerah. Ta'lim yang mengajarkan kepada Al-Quran dan mengajarkan kepada sunnah Nabi dengan pemahaman para sahabat Nabi, ternyata masyarakat sekitar menganggap ta'lim kita asing. Mereka menganggap ini aliran baru apalagi. Padahal yang kita ajarkan sunnah Nabi. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena mereka tidak pernah mempelajari sunnah Nabi. Cinta kepada Nabi tetapi tidak memahami dan mengetahui apa saja yang menjadi bimbingan Nabi. Tatkala dimunculkan tauhid, La ilaha illallah, kaget mereka. Ada apa lagi ini? Wahabi ini mengajarkan tauhid la ilaha illallah, bukankah itu adalah akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tampil seorang tokoh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dengan kitab-kitab beliau Usulul Tsalatsah, Kashf Syubhat, Kitabut Tauhid, ia menjelaskan tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat dengan mendetail dan menerangkan tentang macam-macam kesyirikan. Walhamdulillah melalui karya tulis beliau, di antaranya kitab tauhid, kita jadi mengenal apa itu tauhid dan macam-macam syirik melalui kitabnya beliau. Tetapi begitu kitab ini diajarkan, resah sebagian kaum muslimin, bahkan mayoritas kaum muslimin, dan kemudian mulai muncul penentangan, penyingkaran terhadap akidah tauhid, dan mereka pun menjuluki dengan julukan-julukan yang jelek agar manusia lari dari pelajaran tauhid. Tauhid akidah la ilaha illallah beserta tafsirnya dan syarahnya asing, aneh, dianggap tidak lumrah dan tidak sesuai dengan kebiasaan mereka. Dianggap anyar. Ki aliran anyar apa maning ya salafi? Oh ini Wahabi, ini jangan diikuti. Aliran Wahabi walaupun mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan diikuti. Lah selama ini mereka bertauhid atau tidak berarti? Kan pertanyaan yang muncul seperti itu. Oh kami bertauhid, kami itu la ilaha illallah, zikir kami la ilaha illallah terus. Tetapi cuma di lisan tanpa mengerti maknanya. Karena itu lisan mereka mengatakan la ilaha illallah, tetapi prakteknya masih melakukan apa? Pujaan-pujaan kepada bangsa dedemit yang di pesisir selatan, memuja jin yang bernama Dewi siapa? Oh bukan Dewi, Nyi, Nyi Lorok Kidul. Ini mereka notabene masyarakat apa? Muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah. Mereka lagi muslimin kalau diterangkan la ilaha illallah dengan mendetail marah. Karena keterangan dengan mendetail la ilaha illallah itu berkonsekuensi melarang ritual mereka. Itu yang mereka anggap dengan asing dan aneh, padahal terjemahan dan tafsir dari kalimat apa? La ilaha illallah yang mereka juga mengucapkannya. Kenapa hal itu dianggap asing oleh mereka? Karena mereka selama ini tidak pernah belajar dengan mendetail makna yang ada dalam lafaz la ilaha illallah. Terasa asing dakwah tauhid. Ini dia kaum muslimin. Hah? Mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ketika diterangkan makna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu maknanya la madbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang diikuti dengan benar kecuali Rasulullah. Ketika dijelaskan kembali maknanya, kita sebagai umat Islam harus mengikuti bimbingan Nabi saja dan tidak boleh mengikuti yang lain. Aneh ini sudah mulai. Pengertian seperti ini aneh menurut mereka. Karena berkonsekuensi
meninggalkan bid'ah-bid'ah dan mencukupkan diri dengan yang sunnah. Akhirnya pemahaman yang seperti ini ditolak oleh mereka, dianggap ini pemahaman baru yang bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat setempat. Akhirnya ini diusir, ditentang, padahal itu adalah konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang seperti ini dilebeli dengan Wahabi, padahal ini Islam, tetapi terasa asing di tengah-tengah siapa Pak? Kaum muslimin. Kalau di tengah-tengah orang-orang kafir, ya asing Pak, kafir. Orang arti Islam. Ini notabene muslimin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi ketika dimunculkan makna yang sesuai dengan kandungannya, terasa asing oleh mereka. Kami tidak pernah mendengarkan yang seperti ini. Akhirnya diprotes, diingkari, ditolak, dianggap ini ajaran baru, tidak sesuai dengan leluhur, budaya, dan yang lainnya. Atau dengan kalimat lain dianggap ini adalah ajaran Islam bangsa Arab, tidak sesuai dengan Nusantara. Bahasa sekarang seperti itu. Lah Nusantara sih, Rasulnya siapa Pak? Siapa Rasulnya mereka? Mengatasnamakan Islam Nusantara. Islam itu milik Allah yang harus melalui Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Kalau tidak mau dengan bimbingan Nabi, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, berarti kamu itu sesat, bukan beragama dengan Islam. Islam itu datangnya melalui beliau. Sesuatu yang tidak dari beliau itu bukan bagian dari Islam. Bisa dipahami hadirin? Yang aneh mereka nyeleneh. Ngerti nyeleneh Pak? Nyata-nyata Islam Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan prakteknya mereka, kok bikin sendiri sholat dengan apa? Bahasa Indonesia. Bacanya itu dirubah dengan bahasa Indonesia. Sudah pernah melihat? Diupload di website mereka tata corak salat mereka dengan berbahasa Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin kaum muslimin, Islam yang sesuai dengan sunnah itu terasa asing dikarenakan banyak orang yang tidak pernah mempelajarinya atau kurang dalam mempelajari. Karena itu ketika diajarkan begini-begini asing. Saya baru dengar, ora tau ngaji ya, baru dengar. Mereka mengatakan kami adalah mengikuti madhab Syafi'i. Begitu diajarkan ucapan Imam Syafi'i, menolak. Oh Syafi'inya saya bukan Syafi'i mengatakan ini, Syafi'i lain. Bukan lagi Syafi'i tapi Syafi'i. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai kaum muslimin, karena itu dalam kesempatan sore hari ini kita akan membacakan beberapa amalan-amalan sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam yang nampak asing di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin secara umum. Walaupun mudah-mudahan hal ini tidak asing di telinga kita, cuman kebanyakan kita belum mengamalkannya. Tahu krungu tapi belum mengamalkannya. Kalaulah sudah, jarang-jarang hal ini diamalkan. Maka marilah kita sebagai umat Islam menjunjung tinggi agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari dan mengamalkannya. Maka itu bagian dari menghidupkan Islam. Menghidupkan kembali sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam yang telah dilupakan oleh banyak kaum muslimin. Islam tanpa sunnah tidak akan mungkin bisa tegak. Sebutkan Imam Al-Barbahari, i'lamu anna al-islam huwa sunnatun.
I'lamu anna al-islam huwa sunnah wa anna sunnata hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya agama Islam itu adalah apa yang dibimbingkan oleh Nabi dengan bahasa lain as-sunnah. As-sunnah pengertian secara umum, semua yang dibimbingkan oleh Nabi, baik itu Al-Qur'annya atau Al-Hadisnya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, itu adalah as-sunnah. Sunnah Nabi, bimbingan beliau, ajaran beliau, itu adalah Islam. Sehingga kalau kita bertanya Islam itu apa, jawabannya adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah Islam. Ini dia. Wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Tidak akan tegak Islam pada diri kita masing-masing kecuali kita mengamalkan apa yang menjadi bimbingan beliau. Kalau kita berislam namun kita mengamalkan yang bukan bimbingan beliau, itu namanya Islammu bukan Islam yang Allah syariatkan, tetapi Islammu adalah mengikuti syariat yang dibikin oleh orang lain. Dengan demikian dipastikan kamu sesat. Loh, kok bisa? Allah berfirman, "Famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Apalagi selain al-haq yang diajarkan oleh Nabi, kecuali pasti itu adalah hal yang dolal, yang sesat. Anda tidak beragama dengan sunnah Nabi, Anda beragama dengan yang lainnya, maka tidak ada selain bimbingan Nabi, kecuali hal itu pasti sebuah kesesatan. Hakata kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Maka orang-orang yang bisa menegakkan Islam adalah mereka-mereka yang belajar bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, menghidupkan sunnah Nabi, maka dengan demikian dia menghidupkan al-Islam. Walaupun manusia mungkin mencercanya, menghinanya, mengolok-oloknya, mungkin mereka tidak setuju, biar saja tidak setuju. Kita tidak butuh setujunya mereka. Kita tidak butuh keridhaannya mereka. Yang kita cari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengikuti Nabi dengan seksama, hadis-hadis beliau, bimbingan-bimbingan beliau, semoga dengan cara ini kita mendapatkan ridho Allah, mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah oleh muai Nabi, jikalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, ikuti Nabi, maka niscaya Allah mencintai kalian. Bukan hanya Allah mencintai kalian, bahkan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dengan kita mengikuti bimbingan Nabi, maka kita mendapatkan cintanya Allah, sekaligus dengan itu dosa kita diampuni. Dan ini salah satu di antara kita mendapatkan ampunannya Allah. Semata dengan kita menghidupkan sunnah Nabi, semata dengan kita mengikuti bimbingan Nabi, yang mulai manusia melupakannya, yang mulai manusia meninggalkannya, dengan kita mengikutinya, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini dia. Alhamdulillah. Adapun manusia lah ya manusia, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Kalau Anda ingin dicintai oleh manusia semuanya, itu mustahil, Pak. Gak akan mungkin bisa didapati. Semua pihak cinta sama kamu, semua pihak setuju sama kamu, semua pihak ridho sama kamu, gak mungkin. Manis itu beda-beda. Kalau kamu cocok sama si A, belum tentu cocok sama si B. Kamu cocok sama A, B, C, belum tentu cocok sama D. Begitulah yang namanya manusia. Tetapi kalau engkau mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghidup-hidupkan sunnahnya, maka Allah memberikan cinta kepadamu dan memberikan ampunan kepadamu, kepada kita semua. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada sebuah kitab yang berjudul Sunanun, Sunnah-sunnah Nabi. Qala al-'alamu biha. Sunanun, Sunnah-sunnah Nabi. Qala al-'amal biha. Sedikit sekali yang diamalkan oleh manusia. Ada banyak amalan, ada banyak ibadah. Kita bisa menyebut, coba apa saja yang kita tahu? Salat. Apalagi? Zakat, puasa, haji. Apalagi? Salat duha, salat rawatib, salat witir, salat sunnah. Yang lain ini masih salat kaitannya. Salat isyrak, tahu Bapak? Ini juga sedikit yang melakukannya. Sepemalang pirang, Bapak, yang melakukan salat isyrak. Tahu salat isyrak, Bapak? Ting ana yang mereka kerungu dong, konangan ratu ngajiri ka pak. Salat isyrak pakai kof bukan kaf. Itu berkaitan dengan syuruq. Tulu'ul qamar, bukan qamar, tulu'ul syams. Syuruq syams, terbitnya matahari. Yang seperti apa kayak itu? Wow, buru-buru ngamalakan ngerti beurung. Inilah dia contoh salat isyrak kaum muslimin, adalah salat yang Nabi kita menyatakan barang siapa yang mengamalkannya maka dia mendapatkan apa? Pahala seperti umratan tamatan tamatan tamatan. Dia mendapatkan pahala umrah sempurna 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 3 kali. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, siapa yang mengamalkan amalan ibadah salat isyrak maka bagi dia memiliki pahala haji yang sempurna sekian kali. Oh berarti orang sekaji ya, daripada sekejuta yang isyrak baiklah. Wah, itu lain bang. Bagaimana cara mengamalkan amalan ini? Saya kok baru dengar. Caranya adalah kaum muslimin, Anda setelah salat subuh berjamaah di masjid bersama imam rawatib, duduk terus di masjidmu itu, jangan keluar dari masjid, jangan batal. Engkau gunakan bertasbih, bertakbir, berdoa, membaca Al-Quran atau ta'lim sampai terbit matahari. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, jikalau matahari terbit itu seandainya jam 6 kurang 1/4 umpamanya, maka jangan kau salat pas ketika matahari nongol. Karena nongolnya matahari makornya syaitan bersama 2 tanduknya syaitan, itu waktu yang dilarang kita salat. Ala qadri rumhin, tunggu sampai setinggi tombak. Syekh menafsirkan setinggi tombak kurang lebih 15 daqiqah, 15 menit. Engkau tambah sampai jam 6 salat 2 rakaat. Itulah salat isyrak. Sepemalang berapa orang Pak kira-kira yang melakukan hal ini? Pernah survei? Hadirin kaum muslimin, sangat sedikit. Ilmunya saja mungkin belum banyak orang tahu. Bagaimana bisa mengamalkannya kaum muslimin? Ini diantara sunnah Nabi yang qalla al-amal biha, yang sangat dilakukan, yang sangat sedikit dilakukan oleh banyaknya oleh kaum muslimin. Maka hadirin kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini kita akan sebutkan beberapa contoh-contoh amalan-amalan yang sedikit atau jarang dilakukan oleh manusia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Kita bacakan sedikit keterangan dari beliau. Qala syai amma ba'du fa innahu la sa'adata lil ibad wa la najata fil is fil ma'ad illa bittiba'i rasulih.
Katailah sesungguhnya tidaklah seorang akan bahagia di dunianya dan di akhiratnya. Tidak pula seorang selamat di dunia dan di akhiratnya kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebutkan hal ini dalam ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
"Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim."
Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, yudhilu, Allah akan memasukkan dia ke dalam jannat, surga-surga. Tajri, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dan itu kemenangan yang sangat besar. Kapan diraih? Ketika seorang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya.
Disebutkan pada ayat yang setelahnya, wa may yasillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, wa yataadda hududahu, dan dia melampaui batasan-batasannya, yudkhilhu naran, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka.
Berarti sebab seorang itu bahagia karena mengikuti Nabi, sebab seorang itu sengsara karena menyelisihi Nabi.
Ini menjadi akidah kita. Disebutkan yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin.
Dia akan dilemparkan dalam neraka, kekal di dalamnya, dan bagi dia azab yang sangat menghinakan.
Dikarenakan menentang Allah dan menentang Rasul.
Menyelisihi Allah dan menyelisihi Rasul.
Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14.
Kesimpulan ayat ini adalah fata'atullahi wa rasulihi qutbus sa'adah. Mentaati Allah dan mentaati Rasul itu adalah pusat perputaran kebahagiaan. Baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirah.
Al-Ja'li Nur, mentaati Allah dan mentaati Rasul, dialah yang mendapatkan cahaya yang menggembirakan. Dengan adanya cahaya kita bergembira.
Ya, kalau seandainya Allah takdirkan tidak hidup, tadi sempat mati lampu ya, gelap ini bang.
Dan mungkin suaranya tidak bisa terdengar karena tidak keras umpamanya.
Tapi alhamdulillah dengan adanya cahaya, apalagi cahaya ilmu.
Wa musakirun najat allati annahu la tahur.
Kata beliau, seorang akan mendapatkan kebahagiaan yang dimana seorang tidak akan sengsara ketika dia mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an.
Qala syai wa ma mautu sunan wa ndisaruha.
Dan tidaklah sunnah Nabi mati atau sirna.
Itu dikarenakan apa?
Adamu tadbikuha.
Tidak dilaksanakannya oleh kaum muslimin.
Ini hal yang menyebabkan apa? Hilangnya sunnah Nabi.
Wa jahlun nas biha. Jahilnya manusia dengan sunnah Nabi.
Dengan sebab itulah sunnah Nabi terlupakan.
Tidak lagi diketahui oleh manusia yang banyak. Apalagi diamalkan. Ini hal wa kaum muslimin terjadi di zaman-zaman kita sekarang ini. Qala syekh, saya ulangi. Kematian sunnah Nabi dikarenakan jahilnya manusia dan tidak dilakukan. Hal ini berpotensi apa? Merbaknya bid'ah. Merbaknya sesuatu yang tidak ada syariatnya. Di saat kaum muslimin banyak, mereka memiliki semangat beribadah, tetapi sunnah Nabi jarang diajarkan. Lah terus bagaimana? Di saat itulah merbak bid'ah. Yang penting ibadah. Ana dalilnya apa orang surah? Dalil-dalilan lah mumet. Ini dia. Yang penting ibadah. Di saat itulah sunnah Nabi semakin tidak pernah terbaca. Dan lahirlah amalan-amalan yang mereka ada-adakan. Dengan dalih alasan. Lah yang seperti ini juga baiklah. Jangan terlalu dipaksakan mengikuti sunnah Nabi. Kayak-kayak balas. Biar kayak kaya. Aja dirusak tatanan singi sana. Karena kalau diajarkan yang sunnah, bid'ah itu gelisah. Ini ada sunnah, bid'ah yang kok minggir malah. Maka beliau menyebutkan di sini, wa ma matu sunani wa indisaruha wa jahlun nasi biha wa adam tadbiqiha illa alamatu ala zuhuril bid'i wa khashwiha. Kata beliau, matinya sunnah Nabi, hilangnya sunnah Nabi, ditandai dengan jahilnya manusia dengannya, dan tidak dilaksanakan sunnah-sunnah Nabi, tak lain itu sebagai tanda munculnya bid'ah-bid'ah dan merbaknya bid'ah-bid'ah. Kama qala Ibn Abbas, sebagaimana ini dikatakan oleh Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qala ma yati 'alan nasi min 'amin illa ahdathu fihi bid'atan. Tidak ada satupun zaman atau tidak ada satupun am, tahun atau waktu berlalu pada manusia kecuali mereka mengada-ada bid'ah di tahun-tahun itu. Bermunculan bid'ah di tahun-tahun itu. Wa amatu sunnah. Dengan itu mereka mematikan yang sunnah. Apalagi zaman sekarang ya kaum muslimin, di mana banyak orang yang ingin menghidupkan kelestarian budaya kearifan lokal. Yang dimaknakan dengannya itu adalah memelihara kesyirikan-kesyirikan tradisi nyembah jin yang akhirnya dihancurkan oleh Allah dengan datangnya tsunami dan adanya gempa serta tanah bergerak yang namanya apa Pak? Susah disebut. Ya. Legwi faksi. Nah, alhamdulillah saya bisa. Kalau bahasa Arab gampang Pak, itu bukan bahasa Arab susah. Itu kejadian langka. Jarang terjadi. Musibah yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebagai tanda kemurkaan Allah atas perbuatan mereka. Yang mengatasnamakan kearifan lokal. Yang mengatasnamakan budaya tradisi. Kata mereka jangan dicampur antara agama dengan tradisi. Dua agamanya Allah mengajarkan tauhid. Sebuah tradisi mengajarkan kesyirikan. Ya ditegur karena hal itu mendatangkan murka Allah. فلا تعبدوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. Jangan kau menyembah Tuhan selain Allah, kalian akan mendapatkan azab. Sudah ada dalam nasnya. Tetap ngotot. Ngerti ngotot? Ngotot-tot-tot. Ngayal diomongin. Ya sudah. Allah hancurkan. Na'udzubillah min dzalik. Yang semakin hadirnya kaum muslimin dengan adanya seperti ini, geliat yang seperti ini, menghidupkan kesyirikan-kesyirikan yang ada dengan dalih menghidupkan tradisi nenek moyang, Dengan demikian tauhid akan semakin asing. Karena akan banyak orang yang mencekal dakwah sunnah ini, mencekal dakwah tauhid dengan alasan tidak sesuai dengan kebiasaan, akan semakin hilang agamanya, tata syahnapak Islam ning hilang ajarannya. Hakadza kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Qala syekh, hatta tahyal bid'ah wa tamutu sunan. Ibn Abbas melanjutkan ucapannya, sampai suatu saat nanti, kata beliau, akan tahyal bid'ah, bid'ah-bid'ah semakin hidup, wa tamutu sunanu, dan sunnah-sunnah semakin mati. Ini ucapannya Abdullah bin Abbas. Wa fi hadzal kutub, dalam buku yang kecil ini, As-Saghir al-Hajam, sebutkan adanya faedah besar dalam buku yang kecil ini. Ba'du min sunan ar-rasul ra'ayna anna majhula aw majhura. Adanya sunnah-sunnah yang tidak diketahui oleh banyak manusia atau bahkan sudah terlupakan dan terasa asing oleh banyak di antara kaum muslimin. Rahbatan fi sunnatil mustafa, fi tiba'i sunnatil mustafa sallallahu alaihi wasallam bin muslimin wa dilala 'alaiha. Kata beliau, dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi, dalam rangka menyebarkannya di tengah-tengah kaum muslimin, maka beliau kumpulkan beberapa dalil-dalil, hadis-hadis Nabi, amalan-amalan sunnah yang sedikit sekali orang yang mengetahuinya, banyak orang yang melupakannya, atau banyak orang yang tidak tahu. Hal ini kaum muslimin, diharapkan kita termasuk orang yang mendapatkan keutamaan hadis Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka bagi dia pahalanya dan pahala siapapun yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Bisa dipahami hadirin, kita berusaha menjadi orang yang menghidupkannya. Semoga kaum yang berikutnya akan belajar dari apa yang kita ajarkan hari ini. Semoga mereka mengerti bahwa ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah lupakan, yang asing di telinga mereka, yang jarang mereka amalkan, agar supaya sunnah Nabi tidak mati dengan jarangnya orang mempelajarinya dan melupakannya. Maka wal khair kul khair fi ittiba'i hadihi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya kebaikan, bahkan semua kebaikan, adalah di saat kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas jalannya. Dan yang namanya keburukan, wasyarr kullu syarr fi ibtida'i man khalaf. Yang namanya keburukan dan semua keburukan adalah tata cara yang dilakukan oleh orang-orang belakangan yang tidak mengikuti bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dengan kalimat lain, semua keburukan itu ada pada bid'ah-bid'ah yang diajarkan oleh manusia. Tapi ingat, kita kaum muslimin, bid'ah itu muncul ketika sunnah terlupakan. Karena itu marilah kita menghidupkan yang sunnah, agar bid'ah itu yang mati. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, banyak kitab yang menyebutkan tentang amalan-amalan sunnah al-mahjura yang ditinggalkan oleh kaum muslimin di zaman-zaman sekarang ini. Kita mengambil salah satu karya tulis yang ditulis oleh para ulama kita. Kemudian beliau mengatakan definisi sunnah terlebih dahulu supaya kita tahu. Qala syekh, as-sunnah secara bahasa at-tariqatu wal uswah. At-tariqatu, sunnah secara bahasa adalah jalan. atau contoh. Sunnah secara syar'i, setelah istilah, adalah hiya ma warada 'anil nabi, segala apa yang tersebut dari nabi, segala apa yang tersebut dari nabi, min qalin, yang berbentuk ucapan atau perbuatan atau persetujuannya beliau, takrir. Ini as-sunnah. Maka hadirin kaum muslimin, dalam hal ini sunnah bukan dibatasi dengan amalan-amalan yang jikalau kita mengerjakan mendapatkan pahala, jikalau kita meninggalkan maka kita tidak berdosa. Tidak terbatas itu. Tetapi sunnah yang kita bicarakan di sini adalah semua bimbingan Nabi, baik itu dalam Al-Quran atau dalam hadis, ucapan atau perbuatan, atau persetujuannya beliau, nasihat beliau, bimbingan beliau, amalan beliau, itu yang kita maukan. Sehingga Islam itu adalah sunnah, dan sunnah Nabi itu adalah apa? Islam. Bisa dipahami hadirin? Ya. Ada seorang, kita berikan contoh kejadian. Ini terjadi di zaman Imam Malik. Imam Malik itu zaman berapa? Zaman tabi'in. Generasi yang kedua. Kalau dikatakan satu abad itu 100 pertama, ini 100 yang kedua. Imam Malik. Di zaman itu sudah muncul bid'ah. Di saat kapan orang itu memunculkan bid'ah? Di saat orang itu meninggalkan sunnah. Maka dia melakukan yang bid'ah. Kisahnya kaum muslimin, ja'a rajulun ila Imam Malik rahimahullahu taala. Ada seorang laki-laki datang kepada Imam Malik. Faqala min aina ahrum? Laki-laki tersebut mengatakan, "Wahai Imam Malik, aku ini mau berihram. Mau melakukan ibadah umrah atau haji." Umrah ya, ini di kota Madinah ini. Ini di kota Madinah kisahnya. Pakai ibadah umrah. Aku akan ibadah umrah, min aina ahrum, dari mana aku harus berihram, yakni memakai dua kain ihram, atasan dan bawahan, kemudian mengatakan labbaik allahumma umratan, berihram. Qala Malik, Imam Malik ditanya seperti itu, maka beliau membimbing dengan sunnah. Apa ajaran Nabi dalam hal ihram? Faqala min al-miqat, hendaknya engkau berihram dari miqat alladzi waqqata Rasulullah, yang telah ditentukan miqat-miqat itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau dari Madinah maka miqatnya adalah di Abyar Ali, atau kalau nama dulu Dzul Hulaifah. Laki-laki tersebut memberikan pemikirannya. Enggak terima dengan bimbingan ini. Enggak senang dengan sunnah Nabi. Engkau berihram melalui miqat. Enggak suka dengan sunnah. Laki-laki ini mengatakan, qala rajul, fa inni ahramtu min ab'ad minhu, ay qablu syu ilaihi. Laki-laki itu mengatakan, wahai Imam Malik, aku akan berihram lebih jauh daripada miqat itu. Maksudnya bagaimana? Kalau di sini Mekah, ini Madinah, miqatnya itu kurang lebih 15 atau 20 menit dari kota Madinah saat masuk Dzul Hulaifah. Di situ dia miqatnya, labbaik allahumma umratan, di situ dia. Untuk kemudian mengarah ke Mekah, guna melakukan umrah.
Ini dia tidak mau. Wa Imam Malik, saya akan berihram dari tempat yang lebih jauh. Ya ini mundur berarti. Bukan dari Miqat. Dari mana?
Dari Masjid Nabawi. Saya akan berihram dari Masjid Nabawi.
Masjid Nabawi di kota Madinah. Kota Madinah. Baru kemudian Miqat Dhul Hulaifah. Baru kemudian Mekah. Saya ingin ihram dari Masjid Nabawi. Kan lebih afdol.
Masjidnya Masjid Nabawi. Sholatnya di situ 2 rakaat. Mengucapkan labbaikallah umrotan di situ. Baru kemudian melakukan perjalanan menuju ke Mekah. Kalau ditanyakan ke jenengan hal ini. Bagus mana Pak? Hah? Coba jawab dengan akal.
Kita gak pernah jawab dengan akal Pak Ustadz. Ya sudah dengan perasaan. Kau juga gak pernah. Pintar jenengan. Tapi kalau orang menganggap dengan pikiran dan perasaannya. Lebih jauh dari Mekah. Apalagi Masjid Nabawi. Oh ini kayaknya lebih bagus ini. Lebih bagus.
Maka Imam Malik menasihatkan. La ara dzalik. Aku. Sudah masuk atau kurang 5 menit? Oh sudah masuk. Saya pikir jam 7, jam 6 kurang 20. Oh iya sudah ya. Ya sudah adzan. Adzan berarti sholat. Ya sudah kita berarti tutup dulu. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. InsyaAllah kita lanjutkan. Ba'da salat maghrib. InsyaAllah.